Κύριε Κούδα, γεια σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Ο Μίμης Δωμάζος, τι θα ξεχωρίζατε εσείς από το χαρακτήρα του, από την προσωπικότητά του, όχι από την ποδοσφαιρική του δουλειά?
Ότι ήταν ο αγαπημένος μου και αγαπημένη μου φίλη. Τότε ήμασταν συμπαίκτες, αντίπαλοι ήμασταν στη μια μισή ώρα και μετά περνούσαμε εκείνα τα χρόνια ωραίες στιγμές και εκτός ποδοσφαιρικού αγώνα. Και το λέω αυτό γιατί μου έκανε τη χαρά και την τιμή παίζοντας και τελειώνοντας το παιχνίδι, είτε κέρδιζαν είτε κερδίζαμε, είτε ήταν χι, που ήταν το καλύτερο και για τους δύο. Μου έλεγε: Φιλαράκι, έλα σε παρακαλώ, επειδή σε αγαπάει πάρα πολύ, λέει, για το χαρακτήρα σου, η Δίκη, πάμε να πιούμε ένα ουσκάκι να την ακούσουμε.
Ήταν η εποχή που ήταν με την Βίκη Μοσχολιού.
Ναι, άρα πηγαίνατε και στη Μοσχολιού.
Μιλάμε για εκείνα τα χρόνια, ρε παιδιά.
Πείτε και ποια χρόνια ήταν αυτά, κύριε Κούδα, διότι μας ακούνε πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα αυτά.
Και αυτός και εγώ είχαμε τη δύναμη και την αγάπη, εγώ πιστεύω αυτό ήταν, για αυτό που κάναμε, που παίζαμε, γιατί τότε δεν υπήρχαν. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής μας σίγουρα με κάποια πράγματα.
Ποια δεκαετία ήταν, κύριε Κούδα, αυτή? Ποια δεκαετία ήταν?
Αυτό ήταν, εγώ ξεκίνησα το 63, 17 χρονών, είχαμε διαφορά 4-5 χρόνια με τον Μίμη. Mm-hmm.
Ήταν η δεκαετία του 60 αυτή που λέτε.
Ξεκίνησα την δεκαετία του 63, λέω τέλος του 63, 70 μέχρι 80, τουλάχιστον και οι δύο, και στην εθνική ομάδα ήμασταν μαζί μετά, αργότερα, αλλά ήμασταν, πώς θα το πω, συμπαίκτες και φίλοι σε όλα τα παιχνίδια.
Κύριε Κούδα, όταν έβαζε ένα γκολ έτσι πιο πονηρό, τι λέγατε, το συζητάγατε? Αύριο μπαγάσα, πώς το έβαλες αυτό? Γιατί τα πονηρά γκολ είναι τώρα τα στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, τα ωραία,
ναι,
τα φανταχτερά βεβαίως μετράνε. Αλλά υπάρχουν και τα πονηρά, τα ωραία.
Κύριε Κούδα, για πείτε τώρα, τα συζητάγατε. Γιατί έδινε τις πονηρές πάσεις στον Αντωνιάδη, κατά τα δεκάρι ομοιομήμης. Γι' αυτό το λέω.
Να πει ο κύριος Κούδας.
Ο καθένας με το ταλέντο του εκεί. Δηλαδή μπορώ να πω κάτι που λέγανε. Δεν προσπαθούσαμε να μιμηθούμε. Προσπαθούσαμε να δούμε αυτός ο παιχταράς πώς κάνει, ας πούμε, να βρίσκει ακριβώς το κεφάλι του Αντωνιάδη και να βάζει τον γκολ. Δηλαδή εγώ που ήμουν μικρότερος, αυτά είτε στην προπόνηση που παίζαμε με την Εθνική, είτε στα παιχνίδια που παίζαμε μεταξύ των δύο ομάδων, έβλεπα και έπαιρνα. Όχι προσπαθούσα να μιμηθώ, προσπαθούσα να βάλω στο μυαλό μου όλη αυτή τη φάση που έκανε και την ενέργεια που έκανε, αυτή την τελική πάσα, ας πούμε, στο κλάσμα του δευτερολέπτου, να βρει το συμπαίκτη του για να βάλει τον γκολ. Όλα αυτά τα στοιχεία, εκείνα τα χρόνια, τα δεκάρια που λέγαμε, γιατί αυτή έπρεπε να πάρει στο 10 νούμερο, εγώ ξεκίνησα από το 7 και έφτασα στο 10, να καλλιεργήσεις όλα αυτά στο μυαλό σου και ο εγκέφαλος να λειτουργεί τόσο γρήγορα που να κάνεις την ωραία πάσα, να κάνεις το ωραίο γκολ, να κάνεις, ναι, την ωραία φάση.
Ο Μίμης Δωμάζος ήταν πάντα δεκάρι, έτσι, έμεινε πάντα.
Πάντα δεκάρι. Και δεν ξέρω στους αμπαγγελόκηπους που έπαιζε τι ήτανε, αλλά ήτανε δεκάρι.
Και το στρατηγός πώς βγήκε?
Από τα δεκάρια, γιατί ήταν στρατηγός μέσα στον αγωνιστικό
χώρο. Αυτό που εξηγούσε πριν,
ναι,
ο κύριος Κούδας.
Αυτό είναι τη στρατηγική.
Ότι σκεφτόταν πώς θα κάνω, ναι, την μπάσα, πώς θα πάει στο κεφάλι.
Ναι, και έτσι βγήκε και το ψηλός και κοντός. Ναι, εντάξει. Ναι. Είχατε επαφή τα τελευταία χρόνια?
Βέβαια, βέβαια. Όχι μόνο με τον Δωμάζο, με όλους τους συμπαίκτες μου, είτε αντιπάλους, αν θέλετε να τους λέτε, Άρης, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παπαϊωάννου, ήμασταν όλοι και είχαμε την ευτυχία, δηλαδή, να παίζουμε εκείνα τα χρόνια και ορισμένους από τους παλιούς και εμείς οι νεότεροι με όλα αυτά τα, όπως τα ονομάζετε, έτσι, ιερά τέρατα. για μένα ήταν, γιατί όλοι εκείνοι οι παίκτες, παρόλο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είχε φτάσει σε εκείνα τα ευρωπαϊκά επίπεδα, ένας Δωμάτος, ένας Παπαϊωάννου, ένας Λουκανίδης, μπορούσαν να παίξουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα εκείνα τα χρόνια.
Ναι. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι εκείνα τα χρόνια, σε σχέση με σήμερα και με όλα αυτά που βλέπουν να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και στα γήπεδα, δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Ξέρεις, ακούω και τον κύριο Κούδα. Λέει για συμπαίκτες, λέει και αντιπάλους, αλλά δεν υπήρχε αυτός ο φανατισμός. Ήτανε πιο
καλά,
πολύ.
Μην νομίζεις ότι δεν ήταν φανατισμένοι οι οπαδοί.
Δεν, καταλαβαίνεις τώρα πως το εννοώ.
Εγώ πάντως ως οπαδός του Παναθηναϊκού εκείνα τα χρόνια ήμουνα φανατήλα. Βέβαια θα μου πεις τώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Νομίζω μεγάλωνα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ.
Δεν ξέρω γιατί φανατήλα μιλάτε. Όταν είσαι οπαδός, φίλαθλος, βγάζουμε αυτά τα σημερινά που γίνονται.
Αυτή είναι η διαφορά, κύριε Κούδα. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι υπήρχε ένα όριο. Δηλαδή, ήσουν φανατικός στην ώρα του αγώνα. Υποστήριζες την ομάδα σου. Συγγνώμη. Αλλά δεν πήγαινε να σκοτωθείς με τον άλλον.
Συγγνώμη, ναι, αλλά αυτό θα μου επιτρέψετε να πω, εξαρτάται από τη συμπεριφορά μου.
Έτσι, μπράβο, ναι.
Εξετάζεται, δηλαδή, αν δώσω εγώ το ερέθισμα στο φίλαθλο να βρίζει το συμπαίκτη μου, ποτέ δεν το έκανε και ποτέ δεν το παραδέχτηκα.
Άρα το πώς είσαι μες στο γήπεδο, έτσι. Το πώς είσαι το πώς, και τι στάση έχεις.
Το λέω,
έτσι.
Τα ακούω αυτά που λέει ο κύριος Κούδας, γιατί θυμάμαι και την τοποθέτησή του τότε με την δολοφονία του Άλικ του Καμπανού. Γι' αυτό ακριβώς και
ναι,
το είπα αυτό.
Και τώρα στο γήπεδο έγινε αυτό. Ναι. Αλλά από το γήπεδο μεταφέρεται έξω.
Μάλιστα.
Ναι, εγώ θέλω να σας πω πριν.
Για πείτε τελειώσω, κάτι άλλο για το οποίο θυμάστε τον Μίμη Δωμάζο.
Γιατί μιλάμε για τον Μίμη τον Δωμάζο που λέγαμε και πηγαίναμε και στα Μπουζούρια και μιλούσαμε και κάναμε. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το περίμενε αυτό, από ένα παιχταρά. Λέγεται Γιώργος Δελικάρης.
Ναι.
Λοιπόν, σε κάποια στιγμή έγινε ένα περιστατικό και έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό. Γίνονταν και εκείνα τα χρόνια και μετά το βρίζανε. Έπαιξε ένα-δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και μετά σταμάτησε. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και μιλούσαμε. Μια μέρα μου παίρνει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο συγχωρεμένος, καθόντουσαν ο ένας στο ένα σπίτι και ο άλλος στο παραδίπλα και μιλούσαν μαζί και λέει, γιατί έχει αυτό το πράγμα ο Γιώργος, λέει, δεν θέλει να ακούσει για ποδόσφαιρο, δεν θέλει να ακούσει για τίποτα. Και λέω, ρε Μίτσο, τον παίρνω και εγώ τηλέφωνο, λέω, και μιλάω, εντάξει, μόνο για ποδόσφαιρο δεν θέλω να ακούσει. Μου λέει, περιμένεις λίγο, λέει, θα σε πάρω σε 5-10 λεπτά, λέει, ένα τηλέφωνο. Με παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, και μου λέει, έλα, γεια σου ρε Γιώργο, ενώ μιλούσαμε πριν 5-10 λεπτά, τι κάνεις ρε φιλαράκι, να λέει, έχω εδώ, τον είχε φωνάξει, έλα εδώ, έχω, λέει, τον Γιώργο, τον Δελικάρη δίπλα. Λέω, δώσε μου λέω, να μιλήσω, γιατί μιλάμε, λέω. Μου το δίνει, λοιπόν, και τι κάνει ο Μητροπάνος, πάει και ένα ραδιόφωνο, την ώρα που είχε αναμετάδοση, και τον πετάει το τηλέφωνο και του λέει, μπιπ. Ναι. Και του έδωσε το τηλέφωνο. Δεν ήθελε να ακούσει ένα παιδί, εντάξει, ιδιόρυθμος λίγο χαρακτήρας, αλλά ήταν ένας από τους μεγάλους παιχταράδες, όπως ήταν και ο Δωμάζος. Αλλά δεν ξέρω γιατί είχε αυτό το. Δηλαδή είχαν αρχίσει να συμβαίνουν αυτά που μιλάμε σήμερα για τους κοντόμους.
Ο Μίμης Δωμάζος είχε μείνει μακριά πάντως από τέτοια πράγματα.
Ναι, ήταν μακριά. Γιατί τουλάχιστον όσα χρόνια τον έζησες και σαν αντίπαλο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και σαν φίλο εκτός και στις εθνικές ομάδες.
Μάλιστα. Κύριε Κούδα,
νομίζω ότι
καλά.
Θα έχετε πάρα πολλές ιστορίες αν καθίσει κανείς τον κύριο Κούδα να συνομιλήσει για όλους.
Φυσικά. Κύριε Κούδα, να είστε καλά.